waxaa laga dayrinayaa xaaladda nololeed ee ay ku sugan yihiin malaayiin qof Itoobiyaan ah kadib markii ay dalkooda ka dilaacday macluul halis ah oo dhinaca dhulka u dhigtay dad iyo dunyo intaba. Wararka ka imaanaya dalka Itoobiya ayaa sheegaya in si maalinle ay u dhimanayaan boqolaal ruux oo badankood ka soo jeeda qowmiyadda Tigreega. Hay-adaha sheegta inay u doodaan xuquuqul insaanka ayaa ka dardaar warinaya xaaladda malaayiin qof, kuwaasoo loo diiwaan geliyey inay la nool yihiin xaalad macluul daran ah. Warbixin ka soo baxday qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in dad ka badan 10 milyan oo Itoobiyaan ay wajahayaan cunto yari baahsan. Meesha ugu daran ee macluusha loo asteeyey waa gobolka Tigre oo dadka ku dhaqan lagu qiyaasay 6 milyan oo ruux. 3.5 milyan oo ka mid a dadka waqooyiga Itoobiya deggan ma haystaan waxay cunaan. Abaar raagtay oo isku beddeshay macluul ayaa diiranaysa malaayiin bashar ah, sida warbixinta ku cad. Caruurta, haweenka iyo dadka waayeelada ayaa tarabtarab u dhimanaya, waxaana gaabisa gurmadkii laga filayay xukuumadda Addis Ababa. Madaxweynaha kumeelgaarka ee ismaamulka Tigre iyo madaxa hay-adda WHO ayaa caalamka u qayladhaansaday, balse nidaamka Abiy Axmed ayaan welwel sidaasi u weyn ka muujinaynin xaaladda gobolka Tigre ka taagan. Madaxweynaha ismaamulka Tigreega ayaa ku calaacalay in siyaasadda oo aan heshiis buuxa laga gaarin ay dadkiisa dhaxal siisay macluusha aadka u daran ee ku habsatay. Wuxuu Abiy Axmed iyo la taliyaashiisa ugu baaqay inay wada dhaqan geliyaan dhammaan qodobadii laga heshiiyey ee ka soo baxay wadahadalladii magaalada Pretoria dalka Koonfur Afrika. Baare xabashi Itoobiyaana oo wax ka dhiga jaamacadaha reer galbeedka oo tacliiqiyey waxa ka socda dalkiisa ayaa la meel dhigay. Macluushi Itoobiya ku dhufatay bilowgii 80-meeyadii qarnigii lasoo dhaafay wuxuu sheegay in taliskii Mangista Xeele Salaasi uu iska indhatiray macluushi Itoobiya halakaysay sanadkii 1984, taas beddelkeedana uu sare u qaaday ololihii milatari ee ka dhanka ah mucaaradka. Arrinkaasoo sababay in caalamku uu gurmad degdega gaarsiin waayo gobollada Itoobiya, taas beddelkeedana dhammaan hay-adaha xukuumadda Addis Ababa ay ku mashquuleen hurinta dagaalka. Falkaasi maangaabnimada ahaa ee Mangiste ayaa sababay in bilo kooban gudahood ay gaajo iyo cudurro u dhintaan dad ka badan 1.5 milyan oo qof oo xabashi ah. Baaraha ayaa siyaasadda uu hadda adeegsanayo Abiy Axmed la meel dhigay midkii uu qaatay Mangiste isagoo tusaale nool u soo qaatay in bishii Noveembar ee sanadkii 2020 ay dowladda Itoobiya duulaan ku qaaday ismaamulka gobolka Tigre, waqtigaas oo ah xilliga beeraha ay tacbadaan dadka ku dhaqan gobolkan oo noloshooda inta badan ku tiirsan tahay tacabka beeraha. Beegsiga kaabayaasha dhaqaalaha gobolka iyo kanaalada webiyada ee gobolka Tigre ayaa la rumaysan yahay inay kaalin weyn ka qaateen macluusha taagan, waxaana u sii dheer dagaaladii sokeeye oo dhulka geliyay ilihii cuntada bulshada. Dadka Tigreega oo u badan kuwa ka shaqaysta gacantooda sida farsamada iyo beeraha ayaa hadda taagan xaalad aad uga liidatay dagaaladii ay la soo galeen Xeele Salaasi. Abiy Axmed ayaan marnaba iclaamin in dalkiisa ay macluul ka jirto si uu u helo gurmad caalami iyo mid gobol intaba. Taasi beddelkeedana wuxuu jeedinayaa hanjabaadyo ka dhana shacabka Soomaaliyeed isagoo ku hadaaqaya inuu qabsanayo badda Soomaaliya. Abiy maalmihii uu ka qayb galayay shirki ay soo qaban qaabisay hay-adda waraabka iyo beeraha ee ka dhacay dalka Talyaaniga, hal kelimad kama dhihin boqolaalka qof ee isbuuc walba gaajada ugu dhimanaya gobolka Tigre. Nasiib daro, xukuumadda hadda ka jirta Itoobiya waxay adeegsanaysaa isla siyaasaddii uu Xeele Salaase isaga indhatirayay abaartii 80-meeyadii. Abiy wuxuu awoodaa inuu xashdiyo hay-adaha gargaarka caalamka si cunto iyo daawo loo geeyo malaayiinta ku dhiban gobolka Tigre, balse wuxuuba iskala weyn yahay inuu dhaho dadkayga waa tabaalaysan yihiin. Sidaasi waxaa yiri mid ka mid ah aqoonyahanada Itoobiya ee qurba joogta ah. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo markii uu xukunka qabtay caalamka isaga dhigayay nin isbeddel doona ayaa 2 sano kadib isku beddelay dagaal ooga rabshad ujoog colaad huryaha sida ay ku andacoonayaan dadka isaga mucaaradsan. Digniinaha cusub ee la bixiyey ayaa in dadka ku dhaqan ismaamulka Amxaarada ay wajihi doonaan mid ka mid a masiirka Tigreega sababa la xiriira dagaalka aan kala joogsiga lahayn ee ka socda gobolka iyo xukunka xaaladda degdega ee la sii dheereeyey. Kooxda Faano ayaa sheegaysa in magaalooyinka qaar ay cunnadu gaabis ka tahay isla markaana ay ciidamada federaaliga xasuuqayaan dadka beeralayda oo ay isha ugu muhiimsan ay cuntada ka helaan dadka amxaarada ah. Gobolka Waalo ee dhaca waqooyiga ismaamulka amxaara ayaa cun yari baahsani ka jirta, inkastoo aan weli la soo calaamadeyn xaalado macluul ah. Duqeymaha ay geysanayaan diyaaradaha daroniska Turkiga ee Itoobiyaanku adeegsadaan ayaa galaaftay nolosha boqolaal amxaara ah, waxayna duqeymaha tuulooyinka iyo deegaanadii isku raranka ahaa ee dadku ku badnaayeen u rogeen kuwa hawanaya. Wariyaasha iyo baarayaasha xuquuqul insaanka ayaa loo diiday inay galaan gobolka amxaara sababo la xiriira xaaladda bandowga isgaarsiinta ayaa aad u xadidan. Mas-uul u hadlay hay-adda dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn ayaa dhinacyada dagaalamaya ku eedeeyey in ay diideen in dawooyin la gaarsiiyo dadka ku sugan jiidaha dagaalka, kuwaas oo ay ka go'een dhammaan adeegyadii aasaasiga ahaa. Abiy Axmed ayaa wasiirkiisa cusub ee arrimaha dibadda u magacaabay Teye Aaskii Seleskii oo horay u soo noqday la taliyihiisa dhanka siyaasadda dibadda iyo safiirka Itoobiya u fadhiya xarunta qaramada midoobay. Teye Aaskii Seleskii waa amxaar xubinka xisbiga talada haya ee BB, balse inta badan siyaasiyiinta amxaarada ayay isku dhaceen Abiy sababo la xiriira dagaalka ka holcaya gobolkooda.